ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Vaera, quatrième montée.
Selon la tradition tunisienne.
ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון קח את מטיך והשך לפני פרעה יהי לתנין ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר סיוע אדוני וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן וישליחו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרון את מטותם ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר אדוני ויאמר אדוני אל משה כבד לב פרעה מאין לשלח העם ויאמר אדוני אל משה כבד לב פרעה מאין לשלח העם ויאמר אדוני אל משה כבד לב פרעה מאין לשלח העם לך אל פרעה בבוקר הנה יוסי המים ונסבת לקראתו על שפת היאור והמטים אשר נהפך לנחש תיקח בידיך ואמרת אליו אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמור שלח את עמי ויעבדוני במדבר והנה לא שמעת עד כה.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
Koh amar Adonai, bezot teda, ki ani Adonai, hinne anochi makeh במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם והדרה אשר ביאור תמות ובאש היאור ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון קח מטיך ונטה ידיך על מימי מצרים על נהרותם על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקומיהם ויהיו דם והידם בכל ארץ מצרים ובעיסים ובאבנים ויעשו כן משה ואהרון כאשר סיוע אדוני וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם והדרה אשר ביאור מתה ויבאש היאור ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור ויהי הדם בכל ארץ מצרים ויעשו כן חרטומי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ولو شات لي بو جامل زوت ويحبرو خل مصرايم سيفيفوت هاي اور مايم لشتوت كيلو يا خيلو لشتوت ميمي هاي اور ويما لي شمعات يميم احري هكوت ادوناي ات هاي اور ويوم ادوناي الموشي بو البرعو ويمرت ايلاو كو امر ادوناي شلح ات عمي ويا عبدوني ومما ان اتى لشليح هني انوخي نغيف ات كل جبولخا بصفر دعيم وشراس هاي اور صفر دعيم وعلو فاو ببتيخا وبحضر مش كبخا وعلم طاتيخا وفيفت عبديخا وفعميخا وفتنوريخا وفمش أرقوتيخا وبخا وفعميخا وبخل عبديخا يعلو هالسفر دعيم ويوم رادوناي الموشي امور الاهرون نطيت يدخا بمطيخا على هالنهارات على هيوريم وعلى هاغاميم وها على ادها الصفر دعيم على ايرس مصرايم ويت اهرون يدو على ميمي مصرايم وتا على هالصفر ديع وتخاس ات ايرس مصرايم ويعسخنها حرطو ميمي بلطهم ويعلوت هالصفر دعيم على ويعسخنها حرطو ميمي بلطهم ويعلوت هسفر دعيم على إيرس مصرايم ويقرا فرعو لموشي والأهرون ويومر هعطير ولدوناي ويسير هسفر دعيم من مني ومي عمي وشلحا اتهعم ويزبحو لدوناي ويومر موشي لفرعو يتبقر علي لمتاي اعطير لخا ولعبديخا ولعمخا لها خريد هالسفر دعيم ممخا ومبتيخا رقبي اور تشارنا ويومر لمحار ويومر كدبارخا لما انتدع كي اين كدوناي الوهينو
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shirashirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.